jest tetra, živanjima o utjecaju emocija na verbalnu memoriju kod dece koja mucaju razrađen je metodološki pristup kojim se može ispitati preferencija dece